Azadlık Radyosu sunar. Тоғызыншы сентябрь шәршәмбе көнне азатлык дулкыннарында Россиядә 300-дән артык кешенең гомерен үзгән шартлауларга 10 ел тулды. Террор гамәле илдәге сәяси вазгыятны үзгәртте. Шартлауларның рәсми аңлатмасы бүген дә шик астына алына. Американ журналисты Скотт Андерсонның Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрүе дип аталган мәкаләсе һәм аның ни өчен GQ журналының рус телле версиясендә басылмау турында сөйләрбез. 2009 елның 9 айының 9 көне турында Казан халкы ни уйлый? Безнең сораштыру нәтиҗәләре белән таныштырырбыз. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмәддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Төркиянең көнбатыш районнарын су басты. Татарстан президенты Төркиягә барырга җыена. Свердлов өлкәсендә мусламан йортын мәсхәрәләүче тотылган. Хукук яклаучылар архипелаг Гулагның мәктәптә укытылуын хуплый. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Төркиянең көнбатыш районын су басты. Соңгы хәбәрләргә караганда 30 кеше һәлак булган, 100 җәрәхәтләнгән, дистәләгән кеше хәбәрсез югалган диелә. Су басуның сәбәбе көчле яңгырлар. Стамбул шәһәренең кайбер районнарында тулысынча су астында калган. Шәһәрара юллар, күперләр җимерелгән. Соңгы 80 елда бу Стамбулда булган иң зур су басу очрагы. Урыны белән су биеклеге 4 метрга җитә дип хәбәр итә шәһәр хакимияте. Су басу сәбәпле Төркиядән Греция белән Болгарстанга бара торган юллар да ябык. Төркия метеорология хезмәте вәкилләре яңгырларның шәршәмбедә дәвам итәчәген әйтә. Димәк, су басу китергән зыян тагын да зуррак булырга мөмкин. Татарстан президенты Төркиягә барырга җыена. Шәршәмбе Төркия президенты Абдулла Гүл белән Татарстан башлыгы Минтимер Шәймиев телефон аша сөйләште. Иң элек ике ил башлыгы февраль аенда Казан Кирмәнендә булган очрашу тәфсирләре белән уртаклашты. Ул вакытта Абдулла Гүл Русиягә сәфәре вакытында Татарстанга да килгән иде. Бу очрашу вакытында Төркия белән Татарстан арасындагы хезмәттәшлекне арттыру турында сүз барды. Татарстан президентының чираттагы яллы Төркиядә узу сәбәпле Абдулла Гүл аның белән очрашу теләген белдергән. Минтимер Шәймиев бу чакыруны хөрмәт белән кабул итте дип президентның матбугат хезмәте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары Иран көннән-көн атом коралына якыная ди. Иранда үз атом коралын булдырырга җитәрлек уран байлыклары бар. Бу турда Халыкара атом идарәсе шурасының Венада узучы утырышында Америка Кушма Штатлары вәкиле Глин Дэвис әйтте. Иран тышкы эшләр министры Манучер Маттаки якындагы арада Иранның атом программасын Халыкара атом идарәсенә кергән илләргә тәкъдим ителәчәген әйткән. Әмма биредә Тахранның атом программасыннан баш тартмаячагы төгәл билгеле. Халыкара атом идарәсе шурасы башлыгы Мөхәммәт Әл-Барадей үз чиратында Иранны Вашингтон фикеренә колак салып, үзенең атом программасы турында сөйләшүләр алып бара башлауга чакыра. Свердлов өлкәсенең Каменский-Уральский шәһәрендә яшүсмер мөселман гыйбадәтханәсен мәсхәрәләгән. Ул маркер белән кыймага Русиядан ышкыныгыз, югыйсә сезгә дигән язулар язган. Тәртип бозучы 15 яшьлек мәктәп укучысы. Ни өчен мондый эшкә барганын аңлатып бирә алмый. Яшүсмер июль аенда фатир урлауда гаепләнгән. Август аенда өеннән качып, соңыннан милиция хезмәткәрләре тарафыннан кайтартылган. Гыйбадәтханәне мәсхәрәләү буенча җинаять кузгатылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хукук яклаучылар архипелаг Гулагның мәктәптә укытылуын хуплый. Мемориал хукук яклаучы үзәк башлыгы Арсений Рогинский сүзләренчә, мәктәпләрдә Солженицынның архипелаг Гулаг әсәрен укыта башлау сталинлаштырудан кире кайтарачак. Әмма мәктәп укытучыларына әлгә әсәрне укытканчы зур әзерлекле булырга кирәк. Русиянең мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко архипелаг Гулагны мәктәп программасына кертү турындагы карарны имзалады. соңына қадар Солженицынның мәктәпләрді Матрёнин вор білен «Один день» Ивана Денисовича әсірләрі ұқытыла башлады. Чаршамбы Венесуэла президенту Уго Чавесның Русияға сәфәрі башланды. Мәскәуде ул президент Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин белән очрашыр дип көтелә. Русия фәннәр академиясының Латин Америка илләре институты хезмәткәре Эмиль Бабаген фикеренчә, Уго Чавес Русиядан күпләп танклар һәм суасты кимәләрен сатып алырга мөмкин. Бүген Русия белән Венесуэла арасындагы корал сатып алу буенча килешүләр 5 миллиард доллар дип бәяләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Чаршамбы Казан ярминкәсе үзәгендә нефть, газ, нефтехимия 2009 дип аталган 16-нчы халыкара күргәзмә ачылды. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, әлеге шараны үткәрү күркәм гадәткә әйләнеп бара. Күргәзмәдә Русия, Бельгия, Германия, Дания, Швейцария, Япония һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән 200-гә якын ширкәт үз товарларын тәкъдим итте. Нефть табу төбәге буларак Татарстан бу шарада әлеге малны табу җиһазларын заманлаштыру юлларын күрсәтте. Дөнья банкы бизнес алып бару өчен иң кулай илләр исемлеген булдырды. Исемлеккә 183 ил кергән. Беренче бишлек былтыргыдан әллә ни үзгәрмәгән: Сингапур, Яңа Зеландия, Гонконг, Америка Кушма Штатлары, Британия илләре. Беренче унлыкка исә Дания, Ирландия, Канада, Австралия һәм Норвегия кергән. Русия бу исемлектә былтыргыдан 2 баскычка түбән төшеп, 120-нче урында тора. Элекке СССР илләре белән чагыштырганда Русия дистәлегән илдән Холыша, мәсәлән, Грузия исемлектә 11-нче, Эстония 24-нче, Азербайҗан 38-нче, Кыргызстан 41-нче, Беларус 58-нче урында тора.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Микрофон алдында Гадел Галәметдин булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә 300-дән артык кешенең гомерен үзгән һәм сәясәтне үзгәрткән шартлауларга 10 ел тулды. Шартлауның рәсми аңлатмасы бүген дә ышанычлы түгел. Американ журналисты Скотт Андерсонның Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрелү дип аталган мәкаләсе һәм аның ни өчен GQ журналының рус телле версиясендә басылмау турында сөйләрбез. Бүген атна уртасы булса да Уфада туйлар гөрләде, халык 2009 елның 9-нчы айының 9-нчы көненнән могҗиза көтте. 10 ел элек бу көнне Мәскәүдә булган шартлауларны безнең сораштыруда катнашкан бер генә кеше искә алды. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиядә 300-дән артык кешенең гомерен үзеп, илдәге сәяси вазгыятьне бик нык үзгәрткән йортлар шартлатуларга 10 ел тулды. Хакимият бу шартлатулар өчен Чечен гысянчыларын гаепләде. Шартлатулардан соң күп тә үтмәстән икенче Чечен сугышы башланды. Шул ук вакытта бу шартлатуларны Владимир Путинны хакимияткә китерү планының бер өлеше буларак Русия махсус хезмәтләре оештырган диючеләр дә бар. Андый фикер әйтүчеләрнең кайберләре инде бүген исән түгел, ә ул шартлатуларны оештыру шулар әле дә билгесез булып кала. Наиф Акмал сөйли.
10 ел элек 9 сентябрьдә Мәскәүдәге йортларның берсендә төнлә кешеләр йоклаганда көчле шартлау булды. 94 кешенең гомере өзелде, 250-ләп кеше яраланды. Оңа кадәр 5 көн элегрәк кенә илнең көньягындагы Буйнакский шәһәрендә хәрбиләр йортын шартлатуда 64 кеше һәлак булган иде. Соңрак Мәскәүдә һәм Волгодонскида да шуңа охшаш шартлаулар кабатланды. Аларда 130-лап кеше үлде. Барлык бу шартлауларның корбаннары 300-дән артып китте. Ауру президент Борис Ельцин тирәсендәге хакимият өчен көрәштән интеккән илне курку шаукымы биләп алды. Хакимият шартлатулар өчен Чечен гысянчыларын гаепләде. Ул чакта премьер-министр вазифасына әлегенә билгеләнгән Владимир Путин Чечен сугышчыларын кайда күрсә шунда манчырга вәгъдә итте.
В аэропорту.
Һава алаында булсалар, һава алаында. Гафу итегез, Бәдрәфтә очратсак, без аларны Бәдрәфтә дә манчыячакбыз, диде Путин.
И в сортире их замочим, в конце концов.
Путин үзенең төрмә телендә сөйләмен ул чакта шулай итеп беренче мәртәбә күрсәтте. Һәм ил халкы аның бу сүзләрен бик нык хуплап кабул итте. Күпте өтмәді Путин икенче Шешен соғышын башлады. Халық арасында оның абыройы үскәннән үсә барды. Саяси аналитик Владимир Прибыловский бу шартлатулар моңарша бер кем диярлек белмәгән бюрократка берничә ай эчендә президент кәнафиенә утырырга ярдәм итте ди.
Именно они изменили ситуацию.
Нәкъ менә шул шартлатулар вазгыятьне бер кем белмәгән премьер файдасына үзгәртте. Мин Путинны җиңүгә ике нәрсә китерде дип әйтер идем. Башта шартлатулар, аннан соң террорчыларны бәдрәфтә манчу турында әйткән сүзләре, ди
Прибыловский.
Шуннан соң Путин 8 ел президент кенафиндә утырып, кире премьер урынына кайтты. Русияны авторитар дәүләткә әйләндергән Путин бүген дә дилбегәне үз кулында нык тота. 1999 елгы шартлатуларга бәйләп, илнең көньяк төбәгеннән 6 мөселманны төрмәгә яптылар, әмма ул шартлаулар мәсьәләсе әле дә шишелмәгән килеш кала бирә. Шул ук вакытта кайберәүләр шартлатуларны Федераль иминлек хезмәте ФСБ үзе оештырган ди. Әмма мондый гаепләүләр ташлау шактый куркыныч нәрсә. Бу фикерне куәтләүчеләрнең икесе инде үтерелде, тагын берсен Себер төрмәсенә тыктылар. Үз әйтүенчә, бу аңа шартлатуларны тикшерү мөмкинлеге бирмәү өчен эшләнгән. Мәскәүдәге шартлауларның берсендә аналарын югалткан ике кыз туганның адвокаты Михаил Трепашкин, аларның эше мәхкәмәдә каралыр алдыннан гына минем машинаны милиция туктатты, ди.
Дважды обыскали машину, ничего не нашли.
Машинаны ике мәртәбә тентеделәр, берни дә тапмадылар. Әмма машинаны инде япканда гына пистолетлы букча ташладылар. Әй, кире алыгыз, бу минеке түгел, дим. Алар, әһә, менә пистолет таптык, дип, мине кулга алдылар. Һәм шактый узакка ябып куйдылар. Төгәлрәк әйткәндә, мин 4 ел, 1 ай һәм 8 көн төрмәдә булдым. Мине бик кырыс шартларда тоттылар, азапладылар һәм мыскылладылар, ди Трепашкин.
В условиях содержания с применением пыток. И издевательств.
Элеке ФСБ хезмәткәре Трепашкин әйтүенчә, аңа, әгәр дә шартлатуларны тикшерүдән баш тартса, гаепләүне бетерергә вәгъдә әйткәннәр. Шартлатулар өчен хакимиятне гаепләгән элеке КГБ хезмәткәре Александр Литвиненко исә 3 ел элек Лондонда агулап үтерелде. Литвиненконы яклаучылар аны шартлаулар өчен ФСБны гаепләгәнгә күрә үтерделәр ди. Русияны шартлату исемле китапны Литвиненко белән бергәләп язган тарихчы Юрий Фельтинский:
Понимаете, вот даже по версии ФСБ...
Шанасызмы, хәтта ФСБ версиясендә дә, икенче Чечен сугышы шул шартлатулар белән бәйле рәвештә башланды, бер генә Чечен дә юк, ди.
Нет ни одного чеченца.
Фельтинский 1999 елның августына кадәр ФСБны җитәкләгән Путин шартлату планын белгән булырга тиешти. Бу версияны хуплаучылар, шартлаулардан соң харабалар артык тиз чистартылды, тиешенчә тикшерү үткәрү мөмкинлеге калдырылмады, диләр. Олар шулай ук шартлаулар өчен җаваплылыкны шешен гысянчыларның үз үсләренә алмавында искә төшерәләр. Әмма иң сәер вакыйга Мәскәү шартлатуларыннан соң күп тә үтмәстән Рязанда булды. Сентябрь ахырында ондагы бер йортта яшәүчеләр үз йортлары янында сәер машина күреп милиция чакыра. Милиция килеп, йортның базында шартлагыч мөддә тутырылган детонаторга тоташтырылган капчыклар таба. Детонатор сәгатенә караганда, ул икенче көнне иртән шартларга тиеш була. Милиция тикшерүе капчыкларга нәкъ Мәскәүдәге шартлауларда кулланылган хексаген дигән шартлаучан мөддә тутырылган булуын күрсәтә. Әмма ике көн соңрак милиция кулга алуларга әзерләнгәндә генә ФСБ башлыгы Николай Патрушев телевидениегә чыгып, чынлыкта ул капчыкларда шикәр комыгына иде, без бу чараны халыкның уяулыгын тикшерү өчен генә оештырдык, дип белдерә. ФСБ боздагы барлык дәлилләрне тиз арада юк итә. Трепашкин һәм башкалар ФСБ бу чараны террорга каршы күнегү буларак түгел, ә йортны шартлату өчен әзерләгән булган, ди. Хакимият йортларны шартлатуларны тикшерүдән баш тарткач, депутатларның бер кичкенә генә төркеме тикшерү өчен үзенең бәйсез комитетын төзеде. Әмма комитетның рәис урынбасары Сергей Юшенков 2003 елда үз йорты янында атып үтерелде. Үләр алдыннан Юшенков Азатлык радиосына комитет тапкан дәлилләр Русия махсус хезмәтләренә күрсәтә, диде.
Эти спецслужбы, которые обладая.
Бик зур мөмкинлекләргә, серләргә ия булган бу махсус хезмәтләр җәмәгатьчелек фикерендә бутыяла. Төрле ярамаган гамәлләр белән вакыйгалар агышын үзләре теләгән якка бора ала, диде Юшенков.
С помощью всевозможных недозволенных методов по своему усмотрению.
Хәзер инде ул шартлаулар өчен җавапларының табылачагына бик азлар гына ашана. Ул фаҗигаләрдә аналарын югалткан, тикшерү өчен адвокат Михаил Трипашкинны яллап караган Татьяна һәм Алена Морозова былтыр президент Медведевка ачык хат язды. Анда «Без әнибез сәясәт өчен корбан ителде» дигән фикергә килдек. Бу фикерне бары тик объектив тикшерү генә үзгәртә ала, диелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
10 ел элек Россия шәһәрләрендә булган шартлаулар турында американ журналисты Скотт Андерсон күләмле мәкалә язды. Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрелү дип аталган бу мәкаләдә шартлауларның рәсми аңлатмасы шик астына алына. Мәкаләнең инглиз телендәге өлгесе GQ журналында дөнья күрде. Ә менә журналның урыс телле версиясендә нәшрият мәкаләне бастырмаска карар итте. Нәтиҗәдә бу язма интернетта күп санлы блогларда пайда булды. Азатлык радиосы Скотт Андерсонга бер ничә сорау белән мөрәҗәгать итте. Аның җаваплары белән сезне Алиг Илми таныштыра.
Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрелү дигән мәкалә Скотт Андерсонның GQ журналына язган беренче мәкаләсе булган. Моңа кадәр ул New York Times, Sunday Magazine, Vanity Fair кебек басмаларга язган. Берничә сугышны яктырткан. 1995 елда беренче Чечен сугышы вакытында Чечняда булган. GQ журналы мөхәррирләре аннан Русия турында берәр кызыклы язма әзерләргә сораган. Скотт 99 ел шартлаулары турында җитди тикшеренүләр юк дип шул теманы тәкъдим иткән. Мөхәррирләр фатиха биргән. Узган елның сентябрендә Скотт Мәскәүгә килгән. Март аенда язма әзер булган, ләкин журнал аны шартлауларның 10 еллыгына сентябрь санына калдырган. Бу шартлаулар турында мәгълүматны кайдан тупладыгыз дигән сорауга Скотт Андерсон:
I certainly looked at everything that had been written out there, but in fact...
Әлбәттә, мин бу турыда язылган бар нәрсәне укып чыктым. Рәсми хисапларны да, аңа каршы фикерләрне дә. Төп чыганакларның берсе ФСБның элекке офицеры Михаил Трипашкин булды. Ләкин мин аның һәр сүзен чынга алмадым. Мөмкинлек булганда тикшерергә тырыштым.
And I didn't rely just on his word when he would make statements. I was able to kind of verify...
Трипашкиннан кала Андерсон тагын күп кешеләр белән сөйләшкән, юристлар, хокук саклаучылар, алар барысы да рәсми аңлатмага шик белдергән, ләкин исемнәрен әйтергә теләмәгән. Русиядә бу тема тыелган дигән хис калды, ди Скотт. Ни өчен американ нәшрияты бу мәкаләне Русиядә чыга торган журналында бастырмаска булган? Баш мөхәррир я нәшрият вәкилләре сезгә моны берәр ничек аңлаттымы дигән сорауга Скотт Андерсон:
No, they didn't. I don't want to speak for them, but it seemed like a combination of...
Юк, аңлатмадылар. Алар исеменнән сөйлисем килми, ләкин минемчә бу икътисади сәбәп. Алар Русия хөкүмәтенең ихтимал реакциясеннән курыккан. Мәкалә басылса, аларга Русиядә эшләү авырлаша дип уйлаганнар. Цензураның төрле рәвеше була, ди Скотт. Мәкаләнең кайбер өлешләрен төшереп калдыралар, я авторга йомшаграк сөйләргә кушалар. Минем белән алай булмады. Цензураның тагын бер төре бар. Мәкаләне күмеп кую. Азрак кеше укысын өчен. Ләкин бу тискәре нәтиҗә китерде, ди Скотт. Аның мәкаләсе белән кызыксыну арткан. Интернетта берничә сәхифә блокларда аның инглиз һәм урыс теленә тәрҗемә ителгән өлгеләре дөнья күргән. Бу яктан караганда, мин мәкаләнең басылмауына хәтта куанам, чөнки хәзер аны күбрәк кеше укыячак, ди Скотт Андерсон.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Ун ел элек 1999 елның 9 сентябрендә Мәскәүдә йорт шартлатылуын Россия халкы бүген бик хәтерләми. Аның каравы 999 санын кайберәүләр тылсымлы дип саный һәм могҗиза көтә. Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр микрофон тотып урамга чыкты.
09-09. Мен қалса, мен мұна бек ғадеген айтып қарайым. Ондай-мандай болышыр, кімгәдір ердам етер, кімгәдір нашарлық кетер деп шамын.
Әлік біз үскен вақытта, біз енді ешітті түгір қырықтарымызған, біз әнді санларына біліп тұрмыдыр. Өй қазір ғадетке кірген, ұзған ең 8 күні тұйлар өткерділер енді. Аны алдында 7-сі бұйыл білмейм. Біріншіден ол атна ортасынан тұры келді. Екіншіден ұраза вақытынан тұры келді.
Ул турда уйлаганым да юк. Мен андай айбларга ашанымызга тырышам инде. Минем тормушумда 9-нчы число бер нәрсә дә бирмәгән.
9-нчы сентябрь, 9-нчы ел. Нормально торабыз. Үч төрле сыйфарларда наоборот яшьләр язылышалар, туйлар ясарга тырышалар, куркыта торган түгел, бик мактаулы.
Ул бер тапкыр гына гомерле ул. 2-нчы елга 10-10 булганнар 11-11-11, 12-12-12, аннар булмый.
Шотландыра, конечно. Да, 3-9. Минем абыйның ул яраткан числосы. Ул хоккей уйнайды, шуны аның ушыптылысы.
Есть вот люди такие суеверные, которые вот думают, что там 3 семерки, по крайней мере, это хорошие знаки. А вот есть 3 девятки, просто если их перевернуть или записать по-другому, то это уже дьявольское число.
Нам дейнер сеге шаммейбыр. Бізнің халық бик оқымышлы, бик грамотный халық болған бетінде. Западтан мен ашыл Германия, Франция яқларынан тузға язмаған нәрсе қабыл етіп, бізнің халық енді мәжусиге кері қайтып бара. Алла тағала күннәрі бір тегіз аларының бір айырмасы дайы.
Радует. Хороший день. Солнышко на улице. Но у нас сегодня футбол.
Россия с Уэльсом.
Мы надеемся, что в России победит сегодня.
Шотландыра, әлбәтте. Қарағыз шынды маттур, емлі күн, қияш балқый.
Москвада, Кашевский шосседа бик күп утырыш болды. Мені 100-ден артық шуылдан да, мені самый главный шушықыста қолатырған мені 9-ші сентябрь күнді болды ол.
Я могу сказать, что у меня сегодня день рождения, мне сегодня 33.
Да. Если 3 на 3, то 9.
Очень счастлива. Сыночек меня поздравил, открытку подарил классную.
Ему сколько?
3,5 годика, сам выбирал. И муж поздравил, и все родственники, и друзья. Поэтому я счастлива.
Йок, про нинди айырмасы йок. Шатлык булса шатланам, борчылар булса борчылам. Бір нинди айырмасы йок, аны ыл цифрларының туры келулары мен бір нинди тәсир ясам.
Уфада бүген атна ортасы булу һәм мөселманнарның ураза тотуына карамастан туйлар гөрләде. Яшьләр никахка керү өчен нәкъ 9-9-9 көнен сайлаган. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Бүген 2009 елның 9-нчы айы, 9-нчы көне үзенә күрә бер мистик билгеле көн. Республика ЗАГСларының шаршамбы ял көне булуга карамастан, бүген аларда 3 көне дип игълан ителде. Бүген республика буенча барлыгы 106 пар теркәлде. Уфа буенча 59 пар. Әлеге көн уңайыннан республиканың ЗАГСлар идарәсенең баш белгече Рәшидә Сынбулатова шуларны ирештерде.
106 никах әлемінен бір ейіп алдық, республикалар бүтін әрделдардан 106 никах. Бір аларын бүті әлі бірінсі никах, әм тантаналар әрште тәркәлі деп әйтелмейді, сөнкі араларында екінсі никахтар бар, әлі бірінсі ел ешеген. Но кішіл ғамандында немегелер үмітліні, немегелер ұшаны, нейдір көте. Ештер бүдің қадар шулай бі, тейбігіне бір мен электріп алырғала, шуға несіптір. Ярышып тилгене модага әвәлтер алып китәләр дигәндә. Нинди ышану күчле бар, менә хамбарга кайтсак, аны шул 2007 елның 7 июлендә теркәлгән никахларның республика мәсәтик аны 2 бүгене тап калган. 7 ханы бер мусламан халкына нисеп тур якын бер халыктың ханы дип әйтелде.
Бу республика ЗАГСлар идарәсенең баш белгече Рәшидә Сынбулатова булды. 2007 елда ул көнне 8-29 пар гаилә кырып, шуның икесе тор калган. 2008 елның 8 августында 1300 пар гаилә кырган, шуның 30 тор калган. Быйылгылар белән ничек булыр, вакыт җимеше.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия ватандашлары булса да, Чечен, Кабарда һәм башка халыкларны русиялеләр яратып бетермей. Гади халыкта шулай уйлый, сораштыруларда шуны күрсәтә. Татарстанга килеп эшләүче тау халыклары тормышына безнең гәҗиттә игътибар иткән. Тулырак итеп Саша Долгов сөйли.
Мигрант акмы карамы язмасын язучы Захри сүзләренчә, Татарстан халкы да кавказлыларны сөйе бетерми. Бер вакыт җәмәгать транспортында бер хатын автобус йөртүче белән билет сатучыга: "Югездә утыра алмыйсыз мәлле, Россиягә кем кертәдер инде сезне, бөтенегезне дә моннан куарга кирәк" дип кычкыра башлаган. Баксаң, билет сатучы әлеге ханымга 2 сумга гына акчаны ялгыш биргән икән. Захри фикеренчә, бу кешенең кыланмышлары Мәскәү скинхетлары күргән булса, үзләренең башлыклары итеп куйган булырлар иде. Хәзер күп кеше шул ханым шикелле уйлый. Аларча барысында куарга, беркемне дә кертмәскә кирәк, ди автор. Автор исә Россия һәр кемнең дә дәүләте, анда бөтен халыклар да тигез хокуклы булырга, дус яшәргә тиешләр дип әйтергә тели. Димәк, Татарстан халкына Дагыстанга, Үзбәкстанга барырга ярамый булып чыга, чөнки ул халыкларның да безнең кебек фикерләп, куып чыгарулары бар, дип яза Захри. Шунысы да бар, Татарстанга килеп эшләп йөрүчеләрнең күпчелеге Урта Азия илләреннән булса, әмма Кавказ халыклары, чечен, кабарда һәм башкалар Россия ватандашлыгына ия бит. Күптән түгел генә бөтен Россия фикер белешү үзәге, ягъни ВЦИОМ үткәргән тикшеренүләр күрсәткәнчә, Россия халкының күпчелеге урысларга һәм башка славян халкына карата уңай мөнәсәбәттә тора. Гомумән, урысларны илнең 31% халкы, ягъни Россияның һәр 3-нче кешесе хөрмәт итә. Рейтингта 2-нче урынны украиннар һәм белоруслар алып тора. Халыкның 7% Европа халкына, ягъни инглиз, француз, итальян, испан халыкларына соклана икән. Халыкның 4% гына адыгей, армян, грузин, кабардаларны ярата, дип хәбәр итә тикшерен үзәге. Ә инде татарларга килгәндә, Россиянең 3% татарларга уңай мөнәсәбәт белдерә. Ә башкорт мордваларга татарларга караганда да нас азрак эләгә. Сораштыручыларның 1% бурят, яхуд, кытайларга һәм молдаваннарга да уңай карый. Ә менә Азербайҗан, Әрмән, Грузин, Дагыстан һәм чеченнарны Россияләрнең 29% өнәп бетерми. Икенче урында Урта Азия халыклары, таджик, үзбәк, казаклар тора. Алардан кала Россия халкы чегәннәрне Балтик буе республикасы халыкларын яратмый. Россия халкының Кавказ, Урта Азия халыкларын яратмауы дәүләт сәясәтендә дә шагыла. Бу турыда безнең гәҗиттә искә ала. Захри язуынча, Россиядә аларны барысы да кысрыклый. Миграция хезмәткәрләре дистәләгән документ таптыртып ришвәт сорый. Артыннан гади халык пышырак сүз ата, ди автор. Шулай ук кара халык вәкилләрен поездларда, бигрәк тә ил чикләрен үткән вакытта бик каты итеп махсус тикшерәләр. Дөрес, ак йөзле кешеләргә әллә ни бәйләнеп тормыйлар. Шунысы да бар, Урта Азия илләреннән Татарстанга күчеп кайтучы татарларга да караш уңай түгел, ди татар кайчаклары үзләре. Аларга фатир бирмиләр, күчеп кайтырга мәҗбүр булучы таныклыгын вакытында бирмичә бер ничә ел тилмертәләр. Татарстанда татар булып яшәр урынга үз урынын таба алмыйча йөрүчеләре дә бик күп. Кайчакларның әйтүенә караганда, аларга 140 елдан соң гына дәүләт фатир биреп бетерергә мөмкин. Фатир көтә-көтә яманшыш авыруы белән дә авырый башлаучылар бар икән. Дөрес, кашаклар үз хокукларын даулап, канунга таянып, мөрәҗәгатьләр дә кабул итеп карыйлар. Җитәкчеләр утыручы биналар каршында пикетлар да оештыралар. Каршылык чаралары һәрдаим диярлек булып тора, әмма безне ишетмиләр, ди тарихи ватаннарында каңгырап йөрүче татар кашаклары.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә мигрантлар турында видеорепортаж бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы елның җәендә Азатлык хәбәрчеләре Душанбе Мәскәү поездында Үзәк Азия һәм Россия буйлап сәяхәт итте. 4 көн эчендә 4000 чакрым үтеп, алар шушы елның бар ачысын татыды. Үзбәкстан, Төркменстан, Казакстан аша узып, аларның сәфәре Мәскәүнең Казан вокзалында тәмамланды. Азатлык хәбәрчеләренең таҗик эшчеләре белән Душанбе Мәскәү поездында сәяхәте турында видеорепортажны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Репортажның икенче өлешендә 28 яшьлек Өмет Сочига төзелеш эшенә китер алдыннан туганнары белән хушлаша. Бу видеорепортажны сез Азатлык сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Башкортстанның татар уйышмалары башкорт уйышмалары белән берләшкәнче башта үзләре бердәм карашта булырга тиеш. Татарларның уртак утырышы булды. Татарстан спортчылары Русия президентыннан орден медальләр алды. Микрофон алдында ол Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. ОПЕК илләренең нефть җитештерү күләмен киметү карарыннан соң Россия хәзер дөньяда иң күп нефть җитештерүче илләр исемлегенә керде. Әлеге күренеш нефть базарын үз кулында тоткан şirketләр белән Россиядәге нефть җитештерүчеләр арасындагы каршылыкны күрсәтә. Җитештерү күләмен киметергә вәгъдә иткән Россия шиткә нефть сатуны арттырды. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Россия тагын бер мәртәбә дөньяга иң күп нефть саткан ил буларак атала. ОПЕК күрсәткечләренә караганда, дәүләт карамагындагы Роснефтьнең Сибердәге яңа нефть корылмалары эшли башлау белән июнь аенда айлык сатыш 9 миллион мичкәгә җиткән. Илдәге нефть җитештерү күләменең артуы, әлбәттә, глобаль кризис шартларында ил икътисадын яхшыртырга да үлеш кертә. Путин сишәмбедә ясаган чыгышында алдагы 3 еллык бюджет планын яңадан карау мөмкинчелеге турында әйтте.
Постепенное восстановление экономики.
Җитештерүдәге артыш һәм икътисадның яңадан җанлануы алдагы бюджетны төгәл билгеләүдә ярдәм итәчәк. Хәзер алдан планлаштырылган күләмнән күбрәк керем табу мөмкин, диде ул. Русияда ил кеременнең яртысыннан күбрәге диярлек нефттан килә. Русия шулай ук табигый газ җитештерүдә дә дөньяда беренче урынны яулап тора. Соңгы елларда хакимият хусусилаштырылган нефть корылмаларын дәүләткә кайтара башлады. Моның белән килешмәгән хусуси şirketләр исә көч белән дәүләт карамагына күчерелә. Глобаль нефть җитештерү күләменә килгәндә исә Мәскәү узган декабрьдә ОПЕК карары белән нефть җитештерү күләмен киметергә вәгъдә иткән иде. Ушма 2008 елдагы нефть бәясе 30 долларга кадәр төшүе белән нефть бәяләрен арттыру максатында җитештерү күләмен киметергә карар кылган иде. Ләкин әлеге карардан соң ОПЕКның үз сүзендә калмавы Кремльне ачуландырды һәм ул үз юлын сайлады. Мәскәүдәге тройка диалог үзәге белгеше Валерий Нестров нефть җитештерүдә Русияның Сугут Гарабистанны уздыруы әҗәпләндерерлек хәл түгел ди.
From time to time we have news that Russia overtakes Saudi Arabia in terms of crude oil output.
Кайвакыт Русияның шимал сатышында Сугут Гарабистанны уздыруын иштәбез. Бу хәбәргә ничектер күнектек кебек. Ләкин җитештерү юнәлешенә караганда ул гадәттә үзгәрми. Ләкин бу кризис шартларында уңай күренеш буларак атала, ди. Белгечләр Русия шөкәтләренең нефтьне иң югары дәрәҗәдә чыгарырга тырышуын әйтә. Икенче яктан Сугут Гарабистанның мөмкинчелеге тагында күбрәк кирәк вакытта ул нефть күләмен тиз арада арттыра ала. Тәнкыйчеләр исә Русияның нефть сатуын арттыру сәясәтен энергиягә бәйлелек буларак атый.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org
Башкортстанның татар оешмалары утырышында кайберәүләр башкорт оешмалары белән якын айырга чакырды. Башкалары моның нәтиҗәсез булачагын әйтте. Татар оешмалары үзләре бердәнме соң? Аларның максатлары нинди? Менә булар хакында сүз берләштерелгән утырышта барган. Анда безнең хәбәрчебез Мөнир Уафинда булды.
Татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы булды. Анда иглан белән чыгыш ясап, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин республикада генерал прокуратура комиссиясе тикшерү башлауын әйтте һәм алар безнең дә хатлар буенча тикшерү үткәрәчәк дип аларны искә төшерде.
14 язган безнең хатны алып килгәннәр, 20 кешедән торган генеральный прокуратура порушение буенча, аппарат президента России порушение буенча килде комиссия республикага. Безнең 14 язган хатны алып килгәннәр, начиная с 5 года. Без то, что обращались, никаких мер не принято. Без бу информация, да, президент, если меня язык берген, астатус татарский языка. Жиберген идик перепис турунда, непризнаны переписи. Жунасын язган идик о нарушении конституционных прав татарского населения республики на получение образования на народном языке. Жунасын эккен идик на игнорирование мнений национальных организаций татар республики. Жунасын эккен идик о грубых нарушениях прав организации татар на национальную общественную деятельность. Без обитрегел национальной культурной автономии купмы регистрирует ноябрьден башла, 27 ноябрьден 2004 жылдан башла, мойга хадары, бойылка илга хадары регистрирует медлер. Мене шултырда язган идик о незаконном и необоснованном преследовании руководителей общественных организаций татар Башкортостана язган идик. Сез билесез, Бигнов на Елгером интектирдилер, пытались возбудить уголовные дела, якобы за мошенничество. Шунасын, біз язган идик, нише мертебе коралды на общественных федеральных организаций татар России, бізім Башкортостан турында бүгін халлер.
Мәжит Хожин, әлеге хотларға сүнгі екел проблемалары кірмей, біз оларыны үстеме берешек біз дейді. Улалар орасында ойруша газет чығару проблемасын осызықлады.
Распространение СМИ болса да, мына біз газет чығар алмайбыз. Мына халық ихтиярын шығар алмайбыз. Бүтін жеде куркалар, Татарстанда куркалар, Шалныда яптылар, Қазан жоқында келмей, Елабуғаныда барып, теге типография кішілерінің басынында подпис астап еткендер. Әгер де халық ихтияры волонтерлерді келсе, подпис етсеңіз, сізіне будем лишать лицензии деп.
Bu Başkistan Tatarları Milli Medeni Muhtariyeti Reisi Orunbasarı Profesör Majid Hojin boldı. Onun sözlerince, Moskva tekşuvçileri Tatar uyuşmaları bilen neşiklenmey, Şuvaş, Mari, Tatar tilli başkırt hem başka millet uyuşmaları vakilleri bilen daşıraşacak. Ortaban oturuşta Tatar başkırt münasebetleri turunda söz vardı. Başkistan Tatarları Kongresi Başkarma Komiteti ağzası Reis Karaşurin, Бізге башқұрт үйшімалары білен, яқын айырға керек деп шығыш ясады.
Ну, бізге яқын айырға керек бір-бір бізге. Околлы халықлар бар да шулай дейсім. Давайте біргелешіп біна шушы соқланып қолырға деген фикірді әбдет. Деген дұшманлықны үзілемей кәлі біна мұнда.
Рейс Карашурин сөздеріне қоршы, Тотар іштемағы өзәгі рейсі Қадырли Мамбетинов шулай деп білдірді.
Естественно, конечно, агрессор блен, он гигалган кишесе блен, дусашеп болмай, ясно дело. Булар настоящие агрессоры, мин да шуну аңладым. Олар айталары мине барда бу башкыр жерлери, и так, мин айтам сине, мин фана син доказываю, что бу башкыр жери, а я могу доказать сине бу татар жери. Ну, однако же, ул сразу, и бу кишлерден мине коршу булдылар сразу, біздің бірлен бірге барган кишлер, и так далее. Якобы, мине шунды бала-бала, Великиден ук тугаста шул гилап шунды капризничитте бисе. Шул баланы нашет ил бала бит эле белеке фалан түен дип аны гел нашет мына шулай гелее ята бит. Оны преступник булып ул кишилерни үтүрүп кишилерни йылатып керей. Мына булар да шунун да шогырнар. Булар естественно преступники ясно дело. Бар да. Рахимов да анын күк бүрүсү да. Натнака же сугуш вакытында эле гына сугушалар эле бир-бирсине каршы кутуч күшүдөм. Однако сугудан нашет Олар перемирие үткерәләр, икәт тә олар белән бер-берсе белән матур гына яшәп китәләр. Бездә шуның кебек имея в виду, что это агрессия, агрессор они, ну как-то значит килешергә тиешбез.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов булды. Җыелыш республикадагы барлык милли оешмалар белән уртак утырыш үткәргә кирәк дигән карар белән тәмамланды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шошы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Уфада дуңгыз кизүенә каршы вакцина эшләнде. Бу турыда иммунопрепарат ширкәтенең матбугат үзәге хәбәр итте. Вакцина Pandeflu дип атала. Әлеге вакцина Русиянең җанварлар токсикологиясе институтына җибәрелде. Ул җанварларда сыналганнан соң ноябрь аеннан күпләп җитештерелә башланачак. Озаты Крадис үшін Уфада Мүнир Вафин.
Уфада сишенбі күнні башқала хакимиеті бинасы
қалды. Баймақта Орыс православ шіркеуі янған.
Орай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Ғарасетті Яңауылдан Қарман дәулет электростанциясы.
Башқыстанда әзірленіп, Шиләб өлкәсіндә нәшер қылынушы, кеше хукукларын яклаушыларының.
Башқыстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулқыннарында.
Германияда яшәүче Кырым һәм Казан татарларын берләштерүче иҗтимагый оешмалар рәсми Берлинны Россия һәм Украинада кеше хокукларының бозылуына игътибар итәргә чакырган иде. Шушы көннәрдә алар Германияның тышкы эшләр министрлыгында булды. Тулырак итеп Гадил Галәметдин сөйли.
Германияда яшәүче Кырым һәм Казан татарларын берләштерүче иҗтимагый оешмалар рәсми Берлинны Россия һәм Украинада кеше хокукларының бозылуына игътибар итәргә чакырган иде. Шушы көннәрдә алар Германияның тышкы эшләр министрлыгында булды. Аларга Татарстан һәм Кырымдагы хәлләр белән кызыксынган герман ватандашлары да кушылды. Мөрәҗәгать ясауга Германия татарларын ике нәрсә итәргән. Беренчедән, Кырым татарларының үз җирләрендә һаманда яшәү өчен җир ала алмый. Кырым хөкүмәтенең моңа төрлечә аяк чалуы һәм икенчедән Русиядәге федераль хөкүмәтенең кеше милләтләр, аерым алганда татарларның милли мәдәни ихтыяҗларын кайгыртмавы, аларны әкренләп ассимиляцияләве. Шушы көннәрдә татар халкы киләчәге турында борчылучы шушы төркем Берлинга Германияның тышкы эшләр министрлыгына чакырылды. Биредә алар министрлыкта кеше хокукларын яклау бүлегендә эшләүче Петер Кетнер, Европа шурасы бүлеге җитәкчесе Ян Кантарчиком белән очрашты. Рәсмиләр белән очрашкан төркемгә Кырым татарларының Германиядагы вәкиле Җәли Усман, Татарлар Дойчланд берлеге идарәсе рәисташы Венера Вагызова, Көнчыгыш Европа белән теләктәшлек җәмгыяте башлыгы Илдар Харисов, Тамга мәдәният ара җәмгыяте идарәсе җитәкчесе Мисте Хоттоприке, Татар башкорт мәдәният үзәге рәисе Рәис Халилов кергән. Сөйләшү вакытында Җәли Усман Кырым татар мәҗлес җитәкчелеге Германия хөкүмәте вәкилләре белән очрашырга теләвен әйткән. Ул очрашуда Германия хөкүмәтенең Кырым татарларына ни рәвешле ярдәм итә алу мәсьәләсе каралырга мөмкин. Шушы төркемнең без борчылабыз дип аталган белдерүе Германияның һәм Европадагы башка кайбер илләрнең мәгълүмат чараларында яктыртылды. Мөрәҗәгатен имзалаучылар үзләренең сәясәтче булмавын, әмма Татарстан һәм Кырымдагы милләттәшләрнең проблемалары белән кызыксынуын, аларга ярдәм итәргә теләвен белдерә.
Бу хәбәр интернетта безнең сәхифәне укучыларның игътибарында җәлеп итте. Әфәрин дип яза Марат. Мондый нәрсәләрне активлаштырырга кирәк. Әллә нинди зур нәтиҗәсе булмаса да, чит илләр җәмәгатьчелеге безнең проблемаларны белеп торыр ичмасам, соңыннан нәтиҗәсе булар дип яза Марат. Безгә шулай ук СМС та җибәреп була, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Шушы тапшыруны сез кыска дулкыннарда һәм интернетта да тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Кичә Россия президенты Пекин олимпиадасында медаль алганнарга орденнар өләште. Пекин олимпиадасында медаль алучылар арасында Мәскәү кирмәненә килеп, ишек таба алмыйча буталып йөреп, бүләкләүгә өлгермәүче спортчылар да булган дип белдерде йөгерүче Елена Мигуновның тренеры Ольга Павлова. Бу бүләкләү вакытында Елена Мигунова Татарстанның Динамо җәмгыяте вәкиле булуын һәм шулай ук иң спорт сөюче төбәкләрнең берсе Татарстанда туып үсүен әйткән. Наил Аланны тыңлыйк.
Елена Мигуновага 25 яшь, ул өлгереп җиткән спортчы инде дип белдерә 8 елдан артык аның тренеры булып эшләүче Ольга Павлова. Шулай да Еленаны Мәскәүгә бүләк алырга үзен генә җибәрмәгәннәр.
Вы сами понимаете, человек мог растеряться и все вот эти пройти согласование.
Сүзегез аңлыйсыз, ул югалып калырга мөмкин иде. Протокол бүлеге аша килешүләрне үтү кызның үзенә генә бик авыр булырга мөмкин. Икенчедән, тирмәнең үзенә үтү дә бик җиңел генә түгел. Без динамовчылар булганга, безнең белән эчке эшләр министрлыгы вәкилләре дә бар иде. Шулай булуга карамастан, җиңел генә үтә алмадык. Озата баручылары булмаганга күрә, кайбер спортчылар бу бүләкләү чарасына барып җитмәгән. Алар тиешле капканы таба алмаган.
Не прошли, не нашли те ворота, в которые надо было зайти.
Дип белдерә Ольга Павлова. Мигунова Пекин олимпиадасында эстафета йөгерешендә көмеш медаль яулаган иде. Кирмәндә алтынлыларның кулларын Медведев үзе кысса, калган спортчыларга бүләкне Русия президенты хакимияте башлыгы Сергей Нарышкин тапшырган. Татарстаннан Гүлнара Галкина Самитова, Дарья Шкурихина, Гүлнара Хәсәноваға дустлык ордены тапшырылган. Ватанга фидакар хезмәте өчен ордены медаленең беренче дәрәҗәсенә волейболчылар Александр Косарев һәм Сергей Сергей Тетюхин, икенче дәрәҗәсенә йөгерешчеләр Екатерина Волкова һәм Елена Мигунова лайык булган. Пекин олимпиадасында көмеш һәм бронза яулаучыларга Русия бүләкләрен Павлова әйтүенчә кичке 5-тә Нарышкин тапшырган. Бу бүләкле вакытында Елена Мигунова башка спортчылардан аерылып торган. Ул барлык спортчылар исеменнән сүз белән дә чыккан. Павлова әйтүенчә Мигунова Татарстанның Динамо җәмгыяте вәкиле булуын һәм шулай ук иң спорт сөюче төбәкләрнең берсе Татарстанда туып үсүен дә әйткән.
В октябре этого года республика будет встречать гостей.
Быйылның октябрендә республика беренче халыкара спорт форумы кунакларын кабул итәчәк. Без Казанда Дмитрий Медведев һәм Сергей Нарышкин гына түгел, ә Олимпия хәрәкәте вәкилләрен, губернаторларны һәм күренекле спортчыларны да көтәбез. Олимпиада алдыннан гына түгел, ә Универсиада алдыннан да спорт безне берләштереп, спорт үсешенә зур тәргеш ясар, дип сөйләде Мигунова.
Павлова әйтүенчә, Елена Мигунова Казан университеты аспиранты буларак, әле күптән түгел генә профессиональ спортта килешү нигезендәге мөнәсәбәтләр дигән китап язуда катнашкан. Ул китапны Нарышкинга да бүләк иткән. Кирмәндә тапшырылган орденнар Пекин олимпиадасында җиңүчеләргә соңгы бүләк булыр мөгаен. Озакламый тренерларны һәм Русия төбәкләренең спорт өлкәсе вәкилләрен дә бүләкләргә тиешләр икән. Тренерга бүләк дигәннән Мигунова олимпиадада җиңеп кайткач, Казан башлыгы тапшырган Audi A4 машинасыннан баш тарткан иде. Чөнки бүләкләүгә аның хәзерге тренеры Ольга Павлованы түгел, ә беренче тренеры Резидә Шурыгинаны чакырган иделәр. Павлова бу күңелсезлекнең ничек төгәлләнүе турында сөйләргә теләмәде. Елена Мигунова Мәскәү кирмәнендәге бүләкләүдән соң ук Туниска ялга киткән.
Нойлаланы тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Рамазан айында милләттәшләребез хәйрия чаралары оештыра. Омски татарларның милли мәдәни мөхтәрияте өлкәнең Шуртанлы авылында янып исез калган бер гаиләгә ярдәм оештырган иде. Бу көннәрдә алар авылга кайтып бу гаиләнең хәлен белеп кайтты. Үз көнен үзе күргән авыл халкының билгеле татар теле кайгысы да юк. Ана теле элек укытылган, бүген ул юк, авыл халкы аны кирәк дип тә санамый. Омски өлкәсеннән Розалия Сайганова хәбәр итә.
Тыңлаучыларыбыз хәтерләсә, шушы елның май аенда янгыннан зыян күргән татар гаиләсе, шәһәр татар мөхтәрияттенең аларга берникадәр ярдәм күрсәтүе турында Азатлык дулкыннарында сөйләгән идек. Җилле эссе көндә күршеләренең саксыз ут ягуыннан килеп чыккан янгын 9-7 яшьлек һәм 1 яшьтә 5 ай хәзер инде 1 яшьтә 8 айлык нарасыйлары булган Мәүлетовлар гаиләсен йорт-җирсез, кием-салымсыз урамда калдырды. Бу хәл Муромцев районының Шуртанлы авылында булган иде. Май аенда мөхтәрият активы шуша авылга махсус барып, хәлне үз күзләре белән күреп, бераз ярдәм дә күрсәтеп кайткан иде. Июнь аенда Сабан туена баргач та алар Мәүлетовларга кием салым һәм берникадәр акча тапшырдылар. Янгыннан зыян күргән Мәүлетовлар гаиләсе файдасына җәй айларында кышкы киемнәр җыю оештырылган иде һәм шактый гына әйбер җыелды да. Мөхтәрият активы күптән түгел яңадан Чуртанлы авылына барып, җыелган әйберләрне тапшырып, Мәүлетовларның хәлләрен белеп кайтты. Бүгенге көнгә алар әле бурагына куя алганнар. Район һәм өлкә күләмендә төрле рәсми даирәләргә мөрәҗәгать итеп караганнар. 10 мең рубль акча социаль фондтан бирелгән. Хөкүмәт тарафларыннан булган бар ярдәм шул. Кешедән әлләне ярдәм көтеп тә булмый. Һәр кемнең үз тормышы, үз кайгысы. Туганнар бераз ярдәм итте, ди Хабиб Рахман абый Мәүлетов.
Ну, нишлисен, тяжелое положение. Менә зима подходит хәзер. Менә шул коробка тора. Үзебезнекеләр бераз булыштылар. Коробканы строить иттек.
Ул бурада кыйммәткә төшкәндер инде.
Бама. 60 меңгә ям төште.
Кышка кадәр ишек тәрәзәләр куеп түбә астына керергә өметләнсәк тә, булмаса ахыры диләр Мәүлетовлар.
Дәрәҗәләре кирәк, ишеге кирәк, идәне кирәк, түбәсе кирәк. Ой, Анан стенасын инде айтмыйм.
Элеге алар Ирак туганнарының кишкене бір бөлмәлі үйінде тұралар. Икі уллары мәктәпкә йөри башлаган. Оларға кием, китаплар аларға да шактый акча тотылган. Быйыл икі улыгыз мәктәпкә йөриме?
Икәве, ә?
Нишәнче классларга?
Берсе 5-нчегә, берсе 2-нчегә.
Инде аларға да бит әзерлек кирәк, бераз әзерләп булдым инде алар.
Ну бераз әзерләдек инде.
Китаплар,
кием. Китаплар да алдык, кием дә бераз әзерләдек. Ну не полностью, ну.
Бу гаилә башлыгы Гафур Мәүлетов булды. Тулысынча түгел дигәне, балаларының кышкы киемнәре җитеп бетми икән. Сүз әкренләп мәктәп темасына күчте. Шуртанлы авылында хәзер башлангыч мәктәп кенә эшли. 5-нче сыйныфка инде балалар күрше урыс авылына йөриләр. Туган тел мәсьәләсенә килгәндә, биредә саф татар авылында татар телен укытмыйлар.
Элек укыталар иде монда. Татар укыталар, даже 7 класска хаттыйды. Соңнан 4-кә нитте. Тоже татар тиде. Хәзер урыс укыталар.
Авылда хезмәт хакы түләнә торган эш юк. Мал тоталар, бәрәңге үстерәләр, сөтен, каймагын, җиләк җимешен сатып балаларын укыталар. Ә татар теленә ихтыяҗ юк. Гафуровларның 9 яшьлек улы Замиргә сорауымны юллыйм.
Сезнең укысы килмиме, әллә укытмыйлар, укытучы юк?
Укытмыйлар.
Ә сез сорамыйсызмы татарча укытыгыз дип?
Юк.
Укысы килмиме татарча?
Бүшүмө толкаса килмәс. Син әйләтләп килә, укыса килә, урыс авылыннан килә учительница. Хәер, положено күрәсең монда инде. Урыс авылыннан килеп ул, конечно, татарча дибеш укытсын. Поэтому урысча.
Беренче класстан урысча инде.
Ага, беренче класстан.
Сепши татар авылында.
Урыс укытканнары мен уйлыйм хәзер лучше. Ник дисәң, алар бит урыс авылына баралар. Урыс авылында монда татар укыдан да урысча да сөйләп белмәсләр.
Татарчаны онытып җибәрүләре бар.
Юк, онытмаслар, без монда урысча өйендә берәү дә сөйләшмәй. Только татарча сөйләшәбез, только татарча.
80 яшен тутырып килүче авыл агае менә шулай фикерле. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Яңа гына төзелгән Кырым татар язучылары берлеге үзен тәкъдим итү чарасын уздырды, максатларын билгеләде. Аның кайбер йомгаклары турында Акмәчеттән Диләвер Усманны тыңлыйк.
Кырым татар язучылары берлеге Акмәчеттә үз тәшкилатларының тәкъдимнәмәсен үткәргәннәр хакында Азатлык радиосыннан инде хәбәр әйткән иде. Бу тәкъдимнәмәдә иштирак иткән герҗи Рустем Мәметов Украин ве Крым татар халыкларының тарихтан келген ортак әдәби алакалары олганны нумайыш етіп, бір нагмеге эм Крым татар, эм Украин ирларына ирлап көстерді. Тагзинаны бойлы шекендә кечте. Тагзин ителгән Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл исе берлекнең максаты һәм киләчәккә планнары хакында менә ни диде.
Кырым татар язучылары берлеге презентациясын үткәрдек менә бүгенләрдә. Ул шуңа назарлана идек, чөнки Украинадан бу Украина язучылары берлегенең ректорлыгы ишарәк итмәсен истәдек, аны бу презентацияңызга Украина язучылар берлегенең рәисенең муавине килде, Шкляр Василий Николаевич, ве без үзенең язучыларын топлап, үзе оганның ректор арқадашларын топлап, бу презентацияны үткәрдек. Ве максатымыз безнең тешкилатымызның бу яңа язучылар берлеге тешкилатын халыкка, җәмәгатькә күрсәтмек, ве аның яподят эшләрен танышытмек иде, шул максатына ирештек. Çok güzel geçti arkadaşlar. Bizde olan problemlerini açıkladılar. Nelerde cemaatimizden beraber, Ukrayna yazıları birliğinden beraber, özünün yapan proyektlerinden beraber, yalnızca bir aktif hareketler yapıp, edebiyatımızın canlandırmak, ana dilimizi kurtarmak, ve yani yaş yazıların sırasını arttırmak meseleleri boyunca çalışacakmış ileride kısmet olsa.
Bu Kırım Tatar Yazıları Birliği Reisi Riza Fazıl idi. Azatlık Radyosu için Kırım'da Dileger Osman. Thank you.
Оқығыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңдаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.